Ak si človek zlomí ruku, tak ten röntgen ukáže presne, kde je problém.
Hej, vidíš tam tú zubatú bielu čiaru na čiernom pozadí?
Presne. Je to proste je to úplne jasné, binárne a hlavne sa to dá celkom ľahko opraviť.
Mhm, lekár ukáže prstom, dá to do sadry a ide sa ďalej.
Áno, a my ľudia, no my proste milujeme, keď sa veci dajú takto jednoducho zviditeľniť a zaradiť do nejakej škatulky. Lenže čo ak sa pozrieme na bolesť, ktorá sa jednoducho nevie dá odfotiť?
To je oveľa ťažšie.
Presne. Na utrpenie, pri ktorom sa neláme len kosť, ale niečo oveľa hlbšie. Niečo neviditeľné v samotnom človeku. Zrazu ten náš metaforický röntgen prestáva fungovať. A my stojíme v takej tej krajine ľudskej bolesti, ktorá je hmlistá a povedzme si úprimne často poriadne desivá.
Hej, to je veľmi trefný obraz, pretože presne tam sa začína hranica toho, čomu v podstate hovoríme komplexné utrpenie.
Mm-hmm.
Keď zlyháva tá jednoduchá mechanika opravy tela, tak nastupuje potreba niečoho, čo presahuje bežnú údržbu symptómov. A práve preto je ten materiál, ktorý dnes budeme analyzovať, taký fascinujúci.
Dnes máme totiž na stole text, ktorý je svojim rozsahom síce dosť krátky, ale funguje ako absolútne precízna hĺbková sonda. Práve do týchto neprehľadných vôd utrpenia, o ktorých sme hovorili.
Uh-huh. Ide o ten veľmi špecifický zdroj.
Hej, text, ktorý nesie názov Richard Pambury, Hymnus dobre viara. A hneď na úvod, nejdeme sa tu hrať na nejakú hodinu literatúry.
Na šťastie.
Presne, ani na suchú teologickú prednášku. Tento náš dnešný hĺbkový ponor má úplne iný cieľ.
Ako by si to teda definovala?
Podľa mňa je tento text v podstate, no, briliantnou psychologickou štúdiou. Je to taký manuál o anatómii súcitu, o tom holistickom prístupe k ľudskej bolesti a o fenoméne radikálnej empatie.
A je to tam určite je.
Dobre, poďme si to rozmeniť na drobné, lebo je tam toho naozaj veľa. Ak sa vrátime úplne na začiatok, tak autor nás veľmi nenápadne, no pevne ukotvuje v realite. Spomína sa tam úplne konkrétne miesto, Pavia.
Mhm, mesto v Taliansku.
Presne. Prečo je vlastne dôležité, že sa text o takýchto abstraktných konceptoch, ako je bolesť a súcit, začína zafixovaním na jeden konkrétny bod na mape?
No to ukotvenie v realite je kľúčové pre uveriteľnosť celého toho odkazu. Zoberme si, ako fungujú rôzne mýty alebo legendy, hej?
Väčšinou začínajú takým tým kedysi dávno, kdesi ďaleko.
Presne tak. Odohrávajú sa v nejakej neznámej krajine. Tento hymnus ale hneď v úvode jasne hovorí, že tento človek sa zrodil v kraji pri Pavie. Tým sa vlastne vysiela celkom jasný signál.
Aký signál?
Že my tu nehovoríme o nejakej vymyslenej, idealizovanej bytosti z úplne inej dimenzie. Hovoríme o reálnom človeku z mesa a kostí, ktorý tam naozaj chodil po tých prašných cestách konkrétneho regiónu. Stretával sa s reálnou špinou, s chorobami, no a s tou beznádejou vtedejšej doby.
Uh-huh. Čiže ho to sťahuje z nejakého piedestálu priamo na zem.
Presne. Z historického hľadiska toto postavenie do tvrdej reality robí jeho neskoršie činy o to vážnejšími a skutočnejšími. Nejde o superhrdinu s nejakými magickými schopnosťami. Ide o normálneho človeka.
Hej, lenže tu ma ten text hneď na začiatku, musím sa priznať, celkom prekvapil. Ešte len si človek zvykne na to, že fajn, sme v Pávii, bavíme sa o historickej postave, ktorá pomáhala iným a zrazu, proste bez akéhokoľvek varovania, autor úplne mení optiku.
Mm-hmm. Myslíš ten skok do nadčasovosti?
Hej, z toho historického kontextu nás prehadzuje do akéhosi transcendentného stavu, kde sa postava z nebies láskavo skláňa a vyslýcha prosby.
Je to celkom prudký strih.
Akože je to, ako by človek sledoval taký dokumentárny film a ten sa v jednej sekunde zmení na sci-fi s presahom do inej dimenzie. Aký tu má vôbec zmysel takto rýchlo opustiť tú historickú realitu?
Fascinujúce na tom je, že autor tu vlastne pracuje s konceptom bezčasia.
Bezčasia? Ako to myslíš?
No, tým, že okamžite prepája tie minulé fyzické činy tam dole na zemi s prítomným skláňaním sa z nebies, vlastne hovorí jednu podstatnú vec, že ten súcit, ktorý sa tam v tej Pavii zrodil, nebol len nejakou uzatretou epizódou v histórii, nejakou vecou, ktorá sa proste skončila, keď dotyčný zomrel.
Aha, takže to pokračuje.
Ne, ten súcit sa transformoval na princíp. Postava sa stáva nadčasovým ochrancom, ale ak chceme naozaj pochopiť, prečo si vôbec zaslúžil takýto obrovský nadčasový status, musíme sa pozrieť na to, ako presne tá jeho pomoc v praxi vyzerala.
A tam sa vlastne dostávame k tomu, pre mňa fascinujúcemu rozdeleniu. Je to moment, kde autor robí akosi, no povedzme si, vzhľadajšiu definíciu modernej medicíny. Text tam jasne opisuje, že jeho srdcu bol blízky každý, kto bol chorý, biedný či sám. A potom prichádza tá kľúčová pasáž, telám vracal zdravie, no dušiam hojil žiale.
To je veľmi silný moment.
Je to úžasné, lebo zatiaľ, čo celé stáročia, úprimne povedané vo veľkej miere to tak funguje aj dnes, naša spoločnosť tieto dve veci striktne oddeluje, však máme nemocnice pre zlomené kosti a potom máme psychoterapeutov pre tie zlomené duše.
Aj ten systém je veľmi segmentovaný.
Ale tu zrazu vidíme jeden ucelený ekosystém starostlivosti. On neliečil len nejakú diagnózu. On videl človeka, ktorý je sám. A tá samota je tu postavená na úplne rovnakú úroveň ako nejaká fyzická choroba.
A vieš, moderná psychosomatika nám dnes v podstate vedecky dokazuje presne to, čo tento text zachytil básnickým jazykom už dávno.
Vážne? V čom konkrétne?
V tom, že sociálna izolácia, tá bieda a spomínaná samota, má priamy fyziologický dopad na to, ako sa hojí ľudské telo. Ak lekár len zrastie kosť, ale človeka potom vráti späť do úplnej sociálnej prázdnoty a tmy, ten proces liečenia je proste nekompletný.
Čiže telo sa nevylieči správne, ak trpí duša.
Presne tak. To, čo tam robil Ricarde, bolo odstránenie tejto priepasti medzi telom a dušou. Všimnime si však jedno veľmi špecifické slovo, ktoré autor použil práve pri opise toho hojenia duše. Je tam jasne napísané, že žiale dušiam hojil tichý.
Pretože mám pocit, že v dnešnom kontexte to pôsobí takmer ako nejaká provokácia.
Ako provokácia?
No jasné, veď si zober, že hojenie žiaľov sa tu deje ticho. Dnes, keď chceme niekomu pomôcť, čo urobíme? Okamžite zakladáme nejaké transparentné účty, zdieľame výzvy všade na sociálnych sieťach.
Hej, organizujeme benefičné koncerty.
Presne. Záchrana a pomoc sa dnes stali vysoko performatívnou, hlučnou záležitosťou. Niekedy má človek pocit, že je toho hluku okolo pomoci viac ako tej samotnej pomoci.
S tým sa nedá nesúhlasiť.
A tu sa zrazu v texte dočítame, že ten úplne najhlbší proces, zaceľunanie tej vnútornej rany, nevyžaduje vlastne vôbec žiadne publikum. Vyžaduje to ticho.
No, keby sme išli do hĺbky samotného mechanizmu traumy, veľmi rýchlo by sme zistili, prečo to inak ani nejde.
Prečo?
Pretože trauma a hlboký žial sú sami o sebe ohlušujúce. Človek, ktorý je v bolesti, vníma svet okolo seba ako jeden obrovský, nečitelný chaos. Ak do tohto chaosu prídete s ďalším hlukom, a je úplne jedno, či to sú dobre mienené, ale hlasné rady, alebo frázy typu to bude dobré.
Áno, to poznáme všetci.
Hej. Ak tom prídete s týmto vonkajším ruchom záchranca, tak tú bolesť v podstate len znásobíte.
To dáva zmysel.
Tá tichá prítomnosť znamená, že záchranca tam neprichádza s nejakým svojim vlastným egom, on tú situáciu nepotrebuje moderovať, iba poskytuje, no, taký ten bezpečný priestor, v ktorom si ten žial môže dovoliť vôbec existovať, až následne sa rozpustiť.
To ale musí byť extrémne náročné na seba ovládanie.
Je, pretože náš inštinkt nám velí niečo hneď robiť, nejako verbálne zasiahnuť, niečo povedať.
Hej, a počkaj. To ma privádza k ďalšej otázke, čo mi napadla už predtým. Celé to znie hrozne vyčerpávajúco. Ak niekto takto, takto intimne a hlavne ticho absorbuje žiaľ iných, ak nie je chránený tým hlukom takého toho profesionálneho odstupu, musí ho to predsa úplne zničiť, nie?
To je legitímna úvaha.
Kde berie tú kapacitu?
Našťastie text nás nenecháva len pri nejakom povrchnom obdive týchto činov, ale ide priamo do, povedzme, vnútorného motora tejto postavy.
Skúma tú anatómiu motivácie.
Presne tak. Skúma, prečo to vlastne robí. A tu narážame na verše, ktoré majú neuveriteľnú premaž fyzickú silu. Píše sa tu, že on dokázal v súcite objímať tých, ktorých, a teraz citujem, bolesť ťažko bila. Tuto začína byť skutočne zaujímavé. Lebo to slovo byla vo mne rezonuje najviac.
Hej, je to veľmi drsný výraz.
Áno, keď si predstavíme bolesť nie ako nejaký abstraktný pocit, ale doslova ako agresora s bejzbalovou pálkou. Bolesť je aktívna sila. Sila, ktorá človeka dekonštruuje, ktorá ho fyzicky aj mentálne doslova zráža na zem. A tvoja otázka o tom vyčerpaní je tam úplne na mieste. Ak totiž vidíme niekoho, do koho niečo takto fyzicky udiera, ten náš základný biologický pud sebazáchovy nám predsa hovorí, stiahni sa.
Jasné, utečky môžeš.
Udržuj si bezpečnú vzdialenosť, lebo inak nejaká rana proste zasiahne aj teba. V psychológii to poznáme ako bystander efekt, čiže efekt prizerajúceho sa.
O tom som už čítala.
Čím hrozivejšia je tá situácia, tým viac máme my ľudia tendenciu len sa prizerať. A čakáme, že fajn, snáď pomôže niekto iný, ten, čo stojí vedľa. Ale odpoveď tohto muža na to pomyselné bytie útekom nebola.
Nie, jeho odpoveďou bolo objatie. Čo je, keď sa nad tým zamyslíme, vlastne úplný paradox. Objať niekoho, do koho práve udiera nejaká deštruktívna sila, znamená, že ty doslova vstupuješ do toho ringu s tou bolescou, nie?
Presne. Stávaš sa štítom.
Stávaš sa živým štítom a ak ho objímaš, tie pomyselné rány musia nutne, úplne logicky padať aj na tvoj vlastný chrbát. To je radikálne popretie akéhokoľvek vlastného pohodlia. A tu sa pýtam opäť, ako to mohol prežiť? Ten syndrom vyhorenia u ľudí, čo pracujú v pomáhajúcich profesiách, vzniká presne z tohto. Ich empatii dvojdu baterky.
Dvojdu, lenže text nám priamo ponúka ten presný mechanizmus toho, ako toto empatické vyhorenie obísť. Z tých veršov vyplýva, že zdrojom jeho súcitu nebol jeho vlastný obmedzený ľudský rezervuár.
Aha.
Takže píše sa tam jasne. Láskavosť spasiteľa milá ťa viedla v súcite objímať. A to znamená v teologickej, ale vlastne aj v tej hlboko psychologickej terminológii, že on nefungoval na tú svoju vlastnú baterku.
Takže bol zapojený inde.
Bol napojený na externý, a čo je dôležité, nevyčerpateľný zdroj. Tým, že bol blízky svojmu pánovi, ako sa tam píše, túto láskavosť prijímal a následne ju len prepúšťal ďalej. On bol tým vodičom, nebol samotným zdrojom tej energie.
To je obrovský rozdiel.
Je to kľúčové. Ak totiž pomáhate ľuďom len z nejakej vlastnej vôle a snahy byť jednoducho dobrým človekom, skôr či neskôr na tie svoje limity narazíte. Začnete byť cynickí a vyhoriete.
To vidíme bežne.
Ak ste však len nástrojom väčšej láskavosti, tá kaskáda súcitu môže prúdiť neustále.
Lenže ono to prúdenie zjavne naberalo na obrovskej intenzite, pretože nezostalo to len pri nejakom občasnom objatí, vieš, vo voľnom čase po práci. Ďalšie verše to vyháňajú do extrému, ktorý mne osobne príde až taký desivý.
Ktorý extrém máš na mysli?
Doslova sa tam píše, život si ľuďom z lásky daroval, jak obec si sa celý dal. To slovo celý ma vyslovene mrazí. Darovať peniaze alebo čas víkendu na nejakú charitu, to je obdivuhodné, hej? Ale stále to znamená, že si nechávame niečo aj pre seba. Taký ten svoj ostrovček bezpečia, kam sa stiahneme.
Mhm. Svoju zónu komfortu.
Hej, ale darovať sa celý, to znamená absolútnu dekonštrukciu vlastného ega, vlastného súkromia, vôbec vlastných plánov do budúcna. Zostane potom to vôbec niečo z toho samotného človeka?
Pýtaš sa vlastne, či tam nedochádza k úplnému zániku individuality.
Presne na to narážam.
Je pravda, že z nášho dnešného hľadiska, ktoré je mimoriadne zamerané na sebalásku a na takéto úzkostlivé chránenie si vlastných hraníc, znie takáto sebaobeta naozaj ako, no, ako varovný signál zlej psychohygieny.
Znelo by to ako prípad pre terapeuta.
Hej, ale v kontexte tohto hymnu a tejto spirituality to funguje inak. Darovať sa celý, tu neznamená sebazničenie z nejakej nenávisti k sebe samému.
Čo to teda je?
Znamená to dokonalé uvoľnenie priestoru preto, aby cez neho mohol pretekať presne ten súcit, o ktorom sme hovorili pred chvíľou. Tým, že sa dal celý, nestal sa prázdnym. Stal sa absolútne priepustným.
Wow, to je krásne povedané.
A práve toto je ten kľúčový moment, kedy z nejakého individuálneho hrdinu vzniká niečo oveľa väčšie. Vzniká z neho archetyp, ktorý začne priamo ovplyvňovať celé komunity. Z jedného osobného príbehu sa zrazu stáva štrukturálny vzor pre ostatných.
A presne to nás vrhá do asi, no pre mňa určite, najzaujímavejšieho vnútorného konfliktu celého tohto zdroja. Keď totiž sledujeme, aký to má ten spomínaný dopad na spoločenstvo, text hovorí jasne. V ráde si vzorom pre všetkých nás. Zatiaľ to celkom dáva zmysel, nie? Rad je predsa inštitúcia, má to nejakú štruktúru, pravidlá. A on je tým vzorom vnútri tohto jasne definovaného systému.
Zatiaľ logické.
No počkaj len, že hneď v ďalšom nádychu, proste v tej istej myšlienkovej línii, autor prichádza s prirovnaním. Jak muž zo Samárie. Tu mi proste bliká obrovská kontrolka. Je to obrovský paradox protirečenie.
Prečo myslíš?
No na jednej strane je tu vzor pre formálny rád, ale na druhej strane prirovnanie k milosrdnému Samaritánovi.
Veď Samaritán bol predsa historicky úplný vyvrhel. Bol to človek, ktorý stál úplne mimo systému, nie?
Toto vyvoláva dôležitú otázku, to máš pravdu. Ale tento zdanlivý paradox je v skutočnosti úplným kľúčom k pochopeniu celej geniality toho textu.
Ako to?
Musíme si totiž uvedomiť, čo ten príbeh o Samaritánovi reálne znamenal pre to pôvodné publikum v tej dobe. Keď tam na ceste ležal ten zranený, dobitý človek, išli okolo neho zástupcovia formálnych náboženských štruktúr, že? Kňaz a levita.
Hej, a obišli ho.
Presne tak. Obišli ho, pretože keby sa náhodou dotkli krvi, stali by sa podľa pravidiel svojho vlastného rádu rituálne nečistými. Takže oni proste uprednostnili pravidla systému pred trpiacim človekom.
To je šialené, keď si to tak človek premietne.
Samaritán, ktorý stal úplne mimo tejto elity a ktorým celá spoločnosť opovrhovala, žiadne takéto pravidla neriešil. On sa zastavil a pomohol.
Aha. Čiže ak text prirovnáva člena nejakého konkrétneho rádu, inštitúcie, práve k Samaritánovi, vlastne tým hovorí niečo veľmi subverzívne.
Presne.
Hovorí, že Ricardo síce možno patril do nejakej inštitúcie, mal tam nejaké postavenie, ale jeho empatia nepoznala tie byrokratické hranice. Pomáhal ľuďom, aj keď to, povedzme, nezapadalo do tých správnych koloniek.
Nepozeral sa na to, kto kam patrí.
Hej. Neexistovalo žiadne, prepáčte, ale toto nie je v mojej kompetencii, alebo tento chorý človek nepatrí k našomu radu, nech si poradí. Išiel nad rámec tej štruktúry, išiel priamo k tomu človeku. A to je obrovská vec, pretože nalejme si čistého vína, inštitúcie majú proste tendenciu časom skamenieť a zamerať sa len na to svoje vlastné prežitie.
A práve preto toho ten text označuje za vzor pre ten rád. Je to taká poistka proti tomu skameneniu, o ktorom hovoríš. On vlastne učí tú inštitúciu, že podstatou vôbec nie sú tie pravidlá, ale tá samaritánska otvorenosť. A pozri sa ešte na to, ako autor opäť zdôrazňuje tú formu jeho líderstva.
Myslíš to jedno konkrétne slovo?
Áno, znova sa tam totiž vracia to jedno špecifické slovo, na ktorom stál začiatok celej našej úvahy. Autor píše, k skutkom nás lásky vedieš, tichý.
Zase to ticho. Tento motív ma naozaj začína fascinovať, pretože my máme dnes o líderstve predsa úplne iné predstavy. Keď sa povie líder, čo si predstavíš? Moderný líder musí byť viditeľný.
Musí byť všade.
Hej, musí stať na pódiu, musí písať obšírne motivačné príspevky, riadiť ľudí, proste ich komandovať a delegovať, ale viesť niekoho ticho. To predsa znamená vedenie výlučne tým vlastným príkladom. On nepotreboval vydávať nejaké manuály na charitu pre ostatných, pretože jeho vlastný život bol tým manuálom.
To si vystihla.
Kto vtedy chcel vedieť, čo má vlastne robiť, nemusel vôbec čítať žiadne smernice rádu. Úplne stačilo, že sa pozrel na to, ako Ricardo osobne pristupuje k tým chorým a opusteným. To je ten tichý ťah, ktorý inšpiruje ľudí oveľa hlbšie než akékoľvek hlasné príkazy.
To je veľmi pekný postreh, pretože príkazy zväčša vzbudzujú len nejakú vynútenú poslušnosť. Ale takýto tichý príklad vzbudzuje skutočné nasledovanie.
To je pravda.
A to je obrovský rozdiel. Keď totiž niekto vedie ticho, necháva tam ten voľný priestor pre slobodnú vôľu toho druhého. Aby sa ten človek inšpiroval zo svojho vlastného presvedčenia, nie z donútenia. A táto silná inšpirácia spôsobuje, že sa text o svojej záverečnej tretine prúdko mení.
Akým spôsobom?
Z takého toho analytického spomínania na činy jedného muža v minulosti sa zrazu stáva úplne priama aktívna výzva do prítomnosti. Prelomíme tu vlastne akúsi pomyselnú štvrtú stenu času.
Aha, narážaš na ten moment, kedy text zrazu prepne do úplne priamého oslovenia.
Presne na ten.
Hej, píše sa tam, ty si náš brat. Ó, Ricardo, zhliadni na nás z výšin svätých, daj, nech ťa verne nasledujeme v posolstve spásy, pravdy čistej. Zrazu to už vôbec nie je len ten vzdialený historický objekt, o ktorom sa my tu niekde učíme. Stáva sa bratom. A nielen, že ho tí ľudia obdivujú, oni od neho doslova chcú aktívnu asistenciu.
Stáva sa parťákom.
Jasne, z historickej postavy sa stáva akýsi duchovný parťák pre prítomnosť. Takže čo to vlastne v konečnom dôsledku znamená? Akú funkciu to plní v kontexte celkového zamerania toho textu?
Ak si to zasadíme do širšieho kontextu, táto funkcia je rídzo pragmatická v rámci nejakého duchovného života tej komunity. Musíme sa totiž vrátiť k tomu pôvodnému názvu, že ide o hymnus do breviára. A breviár to predsa nie je nejaká encyklopédia, ktorú si človek prečíta raz za život a odloží ju na poličku.
To je pravda. Číta sa to pravidelne.
Hej, je to nástroj, ktorý sa používa denne. Tie modlitby si spoločenstvo opakuje. A práve týmto priamým oslovením si to spoločenstvo vlastne neustále každý jeden deň aktualizuje jeho prítomnosť. Oni už nepotrebujú mať v tej pávii toho fyzického Ricarda, pretože si ten jeho princíp, princíp toho súcitného brata, úplne internalizovali do svojho každodenného fungovania.
Zaužívali si ho?
Žiadajú ho o pomoc pri zvládaní tých istých denných nástrah a bolestí, ktorým kedysi čelil on sám. V podstate sa snažia napojiť na presne ten istý zdroj.
A ten zdroj je definitívne a úplne jasne odhalený v absolútnom závere textu. Celé to tam eskaluje do niečoho, čo by sme pokojne mohli nazvať kozmickou perspektívou.
Myslíš tú poslednú slohu?
Hej, lebo tá posledná pasáž je totiž adresovaná už nie jemu samotnému, ale priamo Bohu. Znie to takto. Vyslíš nás, Otče dobrotivý, skrze Krista z teba daného, v duchu, čo láskou nás spája, tebe, ó Bože, chvála na veky. Amen.
Nádherný záver. Osobne ma tam úplne najviac zasiahla tá predposledná formulácia v duchu, čo láskou nás spája. Cítim tam totiž obrovskú myšlenkovú slučku, ktorá sa vracia úplne, ale úplne na samotný začiatok nášho ponoru.
V čom presne vidíš to prepojenie?
No, keď sme sa pred chvíľou bavili o tom objatí, ako tam v súcite osobne objímal tých ľudí, do ktorých tvrdo byla tá bolesť, to bol vlastne ten fyzický hmatateľný prejav toho spájania, nie? To konkrétne objatie niekde v tej špine pavijských ulíc bolo takým mikrosvetom presne toho istého princípu, ktorý text potom na konci opisuje ako duch, čo láskou nás spája na tej kozmickej nadčasovej úrovni.
To je úžasná paralela. Že tá spájajúca láska to nie je niečo, čo len tak abstraktne poletuje niekde v oblakoch. Je to naozaj úplne presne tá istá sila, ktorá niekoho na zemi prinúti prihovoriť sa o samolenú človeku alebo ošetriť chorého. Tá architektúra tohto hymnu je proste absolútne dokonalá. Začne sa niekde v prachu na ulici pri trpiacom človeku a končí v nekonečne.
Veľmi presvedčivo si to vystihla. Tento text nám naozaj na pomedne malej ploche ukazuje, že medzi tými dvoma rovinami, tou pozemskou a tou nebeskou, vlastne nie je vôbec žiadna priepasť.
Sú prepojené.
Áno. Ten radikálny, úplne pozemský súcit v tej pávii je len materiálnym zmotnením tej najvyššej metafyzickej pravdy. A čo je podľa mňa podstatné a k čomu sme sa stále vracali, tento oblúk a táto veľkosť si absolútne nevyžaduje slávu, nepotrebuje potlesk ani žiadne mediálne kampanie a zdieľania. Ako hymnus viackrát tak nenápadne prizvukuje, celé sa to môže odohrať v úplnom intimnom tichu.
A to je presne myšlienka, ktorá po tomto našom hĺbkovom ponore rezonuje asi s najväčšou silou. Keď si ten dnešný text tak na záver zhrnieme, prešli sme neuveriteľnú cestu.
To určite áno.
Videli sme predsa muža, ktorý úplne zboril hranice medzi liečením tela a hojením duše. Muža, ktorý neutekal pred tými údermi bolesti iných, ale doslova sa stal živým štítom. A to len preto, lebo bol napojený na obrovský rezervoár súcitu zhora.
Hej.
A videli sme aj to, ako ignoroval bariéry nejakých formálnych pravidiel v mene tej skutočnej samaritánskej pomoci. A ako sa práve týmto krokom stal nadčasovým vzorom pre celé generácie po ňom. Ale nad tým všetkým proste neustále visí ten nenápadný prívlastok tichý.
Čo je, ako sme si povedali, naozaj obrovský kontrast k tej realite, ktorú dnes všetci žijeme, kde... No hodnota nejakého dobrého činu často paradoxne závisí od počtu ľudí, ktorí ten čin videli na internete.
A to je presne tá provokatívna myšlienka, ktorú tento starý hymnus hádze priamo do našej súčasnosti, lebo žijeme vo svete, kde sme akosi potichu uverili, že ak niečo nie je dostatočne nahlas vypovedané, ak to nie je všade zachytené a oslavované, tak sa to vlastne, ani nestalo.
Ako by to stratilo hodnotu.
Presne. Neustále hľadáme tie naše pomyselné röntgenové snímky, ktoré by všetkým hlučne a jasne dokazovali, kde je presne problém a ako veľmi dramaticky ho práve my ideme riešiť. Ale možno, len možno, tá najtransformatívnejšia forma pomoci, to hojenie, ktoré dokáže človeka skutočne a natrvalo vytiahnuť z tej priepasti samoty a bolesti, nepotrebuje vôbec, ale vôbec žiadne svedectvo sveta.
Tiché hojenie.
Dnešná analýza tento text v piazbom prípade zanecháva obrovský priestor na zamyslenie, najmä nad tým, či by našej vlastnej snahe pomáhať a liečiť tu vo svojom najbližšom okolí náhodou najviac neprospelo práve to, keby sme jej dopriali, no, trochu ticha. Množstvo podobných textov a hlbokých myšlienok na nás ešte len čaká. Do počutia na budúce.